Vaheberunga tshivushana kadzi. Chikuru muna tinoleva huti. Tinantunga miliwa vapirisiti vakajalo. Iyo gele kulu jigwe chigalo chenzimu kudzimu. Unoshinga muvugalo kwakaenge mala. Nshasha wemaleveswa usaka vakwangentu. Koga wakava kwandishe. Ngove ntunga miliwa vapirisiti mwenemwe. Unovigigwa kupa zvipo nezvibayiro. Ndizo mpirisiti woyo na yevo. Wafanila kuti avine chano opa. Ngove ave ali mushango. Unove asimpirisiti. Sekuna vapirisiti banopa zvipo. Kuedizana nenla yokale. Banozinga muifano nentutsi webugalo. Wakaenge mala. Ngoti mushe wakati ave pejo ngova kanshasha. Kala iwangenzi muti.
Uvone kuti unotama chimwe nechimwe kuendidzana ne tsawakalakidziwa pezvo kwedombo.
Kogase kwakuliko ngwenu. Jesu akapiwa nshingo nkulu unopinda wantolo. Sechitumano chaamili lechiita. Sechitamigwa mukugadza bwe kunoita. Ngove achitumano chekutanga chakave chisina nlandu. Chitumano cheuvili chove chisakavepo. Koga nzimu wakavona vathu vavo mlandu. Ndizoti.
Majuva anohozha. Koja loshe. Andito tama chidumano chitswa nevathu veIsraeli. Kose nevathu veJuda. Achitohonga chidumano chandakatama navo vatiteguru vavo. Mujuva landakava bhatange luvoko. Ndivatungamira kudwa muIgipiti. Ngove avazodhulila muchidumano changu. Ndizvo asive nehanya navo koja loshe. Echi ndisho chidumano chandinotama nevaIsraeri. Shule kwemazhuva iyawo koja loshe. Ndolonga milao yangu mumikumbulo yavo kakale aikwala mune moyo yavo. Ngove ndove nzimu wavo. Ivo vanove vathu vangu. Hakuna wavo unodhiya wakanyi kukwe. Kene kuli kudwa ikamuchiche eti zivashe. Ngove vose vanovo ndiziva. Kudwa munche chana kunoti hola chose. Ndove nge ngoni mumachinyo avo ngono. Andicho kumbula zvibiso avo.
Mukulevele kange kwechidumano chiswa vakatama chidumano chekutanga kuti chizichavenge nshingo ngono chitu chisina nshingo kakale chikwegula chakalingisana ngolova.